Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
Hristos a înviat. Și nu pentru noroade a înviat. Nu pentru mulțimi. Hristos a înviat pentru o mână de oameni care se numeau ucenici. Dacă pentru mulțimi s-a coborât din ceruri și s-a întrupat și s-a botezat, a predicat, a vindecat. Atunci, iubiții mei, tineri, prezenți la această conferință, dragi părinți, dragi frați și surori, Hristos a înviat numai pentru ucenici. Doar la ei s-a întors și 40 de zile a fost doar al ucenicilor, pentru că ei trebuiau recuperați din... Ei trebuiau recuperați din zona gri. Odată cu moartea lui Hristos și șocul acestui eveniment, ei toți, ca să rămânem în spiritul acestor zile, au căzut în zona gri. Au avut o formă de deznădejde, de scăzământ. Au avut o sincopă în viața lor, în ucenicia lor. Și putem să vedem cele 40 de zile dintre înviere și înălțare ca fiind modul acesta providențial și autoritar, plin de dragoste, în care Hristos îi recuperează din zona gri. Rugăciunea inimii mele, știind că este încheierea acestei frumoase conferințe, din câte înțeleg, rugăciunea inimii mele este ca pe toți participanții Dumnezeu să ne izbăvească din zona gri. Și Hristosul cel înviat să fie pentru noi ceea ce Pavel spunea: mă rog să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să ne ajute Dumnezeu. Mesajul pe care l-am pe inimă pentru dumneavoastră, dragii mei, în acest moment, iată, atât de festiv, atât de solemn, care ne adună din nou pentru ultima dată împreună în acest frumos sezon, l-am intitulat românește: Metehnele zonei gri. Metehnele zonei gri. Este cineva care nu știe ce înseamnă meteahnă? Mulțumesc. Deci toți știm. Meteahnă înseamnă scăzământ, slăbiciune, neputință. Meteahnă înseamnă să nu pricepi, să nu-ți iasă, să nu reușești. Meteahnă nu este ceva imoral. Nu înseamnă că ai comis ceva ce nu se comite. Ai călcat pe bec, ai călcat strâmb, ai ieșit în decor. Nu înseamnă încălcarea unei reguli. Ci meteahnă e ceva mult mai adânc, parcă și mai dureros. Meteahna e rădăcina tuturor căderilor morale, tuturor încălcărilor. Și meteahna este, cum vă spuneam, o slăbiciune adâncă a sufletului, a ființei. În această dimineață, îngăduiți-mi să vă prezint aceste patru metehne ale zonei gri, urmând patru pericope ale Domnului, ale Evangheliei, așa cum le găsim în Evanghelia după Ioan, ultimele două capitole, capitolul 20 și 21. Fiți fără griji, n-am să citesc aceste două capitole. Nu vreau să vă pierd pe drum. Am să vi le povestesc, pentru că tuturor ne place povestea. Am să povestesc pe scurt aceste patru episoade și împreună vom identifica cele patru metehne ca un fel de diagnoză pentru situația ucenicilor, implicit pentru zona gri a noastră, și apoi îmi voi lăsa timp ca la final să aduc trei soluții din aceleași pericope biblice pentru aceste posibile căderi, aceste posibile metehne. Haideți așadar să identificăm, oarecum să diagnosticăm, aceste patru căderi ale ucenicilor, posibil și ale noastre. Prima pericopă înseamnă primele 18 versete din Ioan, capitolul 20. Ne aducem aminte, este dimineața învierii, este încă noapte și una dintre ucenicele Domnului, foarte atașate de Domnul pentru că o scăpase din mari necazuri, din mari bătălii interioare, o femeie care a trecut printr-o posedare demonică, pentru că da, posedarea demonică e o realitate a istoriei omenești, femeia aceasta spune că s-a trezit dis de dimineață, s-a dus la mormânt să vadă mormântul, știa că Domnul nu mai poate fi văzut, el murise, dar măcar să vadă mormântul, să fie aproape, în proximitatea celui drag inimii ei. Iar femeia aceasta ce a fost eliberată prin exorcizare se numea, cum bine știm, Maria Magdalena. Ajunsă la mormânt, rămâne șocată că mormântul era descoperit, piatra fusese dată la o parte și în mormânt nu era nimeni, mormântul era gol. Aleargă la ucenici, aleargă la bărbați. Este cumva similar cum se întâmplă astăzi. Când femeia se împodmolește, aleargă la soțul ei. Nici un amin n-am auzit. Deja e prea târziu. Nu mai are efect. Erau vremuri în care când femeia se împodmolea, alerga la bărbați. Ce vremuri! Ce vremuri! Acum mă gândesc că e aproape invers. Maria Magdalena aleargă la ucenici. Rezonează cei doi, Petru și Ioan. Ei, din nou, mai fuseseră ei împreună, cum bine știți, în Joia Mare, când au pregătit masa pascală. Acum, iată-i din nou împreună, parcă formau deja o echipă. Îi vom regăsi și în Faptele Apostolilor împreună, dar sigur, nu insistăm. Iată-i începând să alerge spre mormânt și aleargă amândoi, pornesc în același timp, doar că unul ajunge mai repede. Cine? Ioan, de ce? Pentru că a plecat din pole position. El era favoritul cursei, pentru că bine s-a răspuns din sală. Era mai tânăr. Acesta e singurul avantaj al tinereții. Că ajungi primul. Dar nu știi ce să faci. Ajunge la mormânt și când să procedeze, când să purceadă, când să zice că n-a intrat în mormânt, ce a așteptat să vină cine? Tinerețea a așteptat să vină, vă rog să nu spuneți bătrânețea, e un cuvânt interzis. Nu se poate spune de la microfon. Tinerețea așteaptă să vină experiența. Sau ca să punem într-o oarecare rimă, energia, asta e tinerețea, energia, explozia, așteaptă să vină experiența. Și puse împreună energia și experiența, privesc în mormânt și, zice textul biblic, s-au uitat, au văzut și au crezut. Să nu ne hazardăm, nu au crezut că Hristos a înviat, ci au crezut că mormântul e cum? Gol. Nu au crezut la momentul acela în învierea lui Hristos, ci au crezut doar că Hristos lipsește. Mai degrabă, nu într-o prezență au crezut, ci într-o absență. Pentru că înainte de a crede într-o prezență, știm noi fiecare, ne rovim de absență, de vid, de slăbiciune, de neputință. Și iată-i pe ei lovindu-se de toate acestea și întorcându-se acasă. Dar în versetul 11, în sfârșit, ca să identificăm prima meteahnă, zice că Maria, se înțelege Maria Magdalena, ședea lângă mormânt, lângă mormântul gol pe care îl părăsiseră cei doi. Și ce credeți că făcea? Vorbea? N-avea cu cine. Mormântul era gol. Cei doi plecaseră. Stătea lângă mormânt și plângea. Prima meteahnă a zonei gri este indispoziția. Da? Indispoziția. Ce este indispoziția? Ni se spune că este o lipsă de voie bună, adică lipsește starea aceea de bine pe care toți ne-o dorim, pe care încercăm să o întreținem. Dacă vreți două sinonime pentru indispoziție, puteți spune supărare, mâhnire. Care sunt simptomele indispoziției? Citesc din manuale. din cărțile acelea de psihologie. Știți că psihologia la ora actuală este aproape mântuirea însăși. Așa că mă aliniez și eu să citesc măcar o frază din psihologie. Zice că indispoziția înseamnă pierderea interesului pentru orice fel de activitate, lipsa de energie, pierderea încrederii în sine, senzația că viața nu are sens, lipsa de concentrare, memoria afectată, oboseală permanentă, schimbarea temperamentului, agresivitate nejustificată, incapacitatea de a te relaxa, incapacitatea de a lua o decizie. Și mă opresc aici. Indispoziție înseamnă, de fapt, tristețe cronică. Diminețile acelea grele în care nu știi pentru ce să te trezești, să te ridici din pat. Serile acelea apăsătoare, când din motive reale sau imaginare, din necazuri mai mult sau mai puțin intense, din cauza unor părăsiri, a unor situații, inima ta este grea, inima mea este grea și cumva ne este covârșit sufletul de o durere pe dinăuntru, nu pe din afară. Ochii privesc în gol, pierdem coerența, ne pierdem pacea, liniștea. Ne pierdem acea stabilitate interioară la care lucrasem atât de mult și parcă tot ce este interior, adânc, din abisul sinelui, cum zicea cineva, e atât de fragil și îl pierdem atât de ușor. Lacrimile Mariei Magdalena sunt lacrimi ale despărțirii, sunt lacrimi vărsate în fața unui mormânt gol, sunt lacrimi care atestă că omul poate să întâlnească în viață, în diminețile vieții, tot felul de evenimente, de situații care îl trag înapoi în zona gri, într-o zonă a neputinței, a tristeții. Înainte de a identifica a doua meteahnă, aș vrea să vă spun, dragii mei, și luați seama la acest cuvânt, părinții bisericii, scriitorii din primele viacuri, acei scriitori care contează pentru că au pus bazele gândirii creștine, spuneau că diavolul, în lupta lui cu omul, folosește două arme. Prima, păcatul, tentația păcatului. Știm bine, păcatul, oricare ar fi el, este dulce, este plăcut. Și pentru clipa aceea de plăcere, omul e dispus, creștinul chiar, să renunțe la principii, la familie, să renunțe la reguli, să renunțe la proiecte, la angajamente. Omul, pentru o clipă, toate le lasă jos ca să guste din plăcerea aceea, da, a păcatului. Pe majoritatea, spuneau ei, dintre oameni, dintr-o generație, diavolul îi învinge cu prima armă, determinându-i, seducându-i cu poftele viacului acestuia. Cumva, arma aceasta e folosită pentru cei slabi, pentru cei nepregătiți de luptă, pentru cei care încă nu s-au statornicit pe cale, dar este o a doua armă pentru cei tari și a doua armă se numește, și asta aș vrea să punctăm mai mult, se numește deznădejdea. Deznădejdea. Aici sunt spiritele tari. Aici sunt creștinii care au deja un background, cum ar zice tinerii. Folosesc cuvinte și din limba tinerilor, să mă iertați. Și background e unul dintre ele, că zice că nici nu se poate traduce în românești. Nu e de vină limba engleză, ci de vină limba română. Acum se poate, dar noi ne facem că nu se poate. Lăsăm așa. Deznădejdea e pentru cei care au pornit pe cale, pentru cei care au deja niște experiențe cu Dumnezeu, care și-au găsit vocația în slujire. Deznădejdea este arma pentru cei tari, pentru cei puternici, pentru cei care știu, care au principii. Fie ca în dimineața aceasta, dacă identifici la tine meteahna aceasta a indispoziției, a tristeții cronice, să te vindece Hristos. A doua pericopă, versetul 19 la 23, ne descrie un episod care s-a petrecut în seara zilei învierii. Dimineața a fost Maria Magdalena, acum seara este un personaj colectiv, adică ucenicii, grupul ucenicilor. Și priviți, vă rog, în acest text și urmăriți ce se întâmplă. Zice că ei s-au adunat într-un loc unde se adunau de obicei, într-o odaie de sus, Și în odaia aceasta unde s-au adunat, zice că s-au baricadat, s-au închis pe dinăuntru de frica iudeilor. Și frica aceasta a iudeilor este o temă recurentă din Evanghelia după Ioan. Credeți-mă, sunt 4 sau chiar 5 ocurențe în Evanghelie unde apare frica iudeilor și faptul că unii dintre ucenici, ba uneori chiar oameni din afara cercului ucenicilor, se temeau de iudei. Se înțelege, nu se temeau de iudei de rând, ci de elita evreiască. Atâta putere aveau iudeii prin forurile lor superioare, Sinedriu, mare preot și alții, încât au reușit să-l condamne, ba chiar să-l răstignească pe cine? Pe Iisus. Acum, ei știau câtă putere au iudeii și se temeau. Nu avem timp, sigur, să arătăm toate acele locuri din Ioan unde apare frica iudeilor. Doar un episod vreau să vă aduc aminte. E undeva în Ioan, capitolul 9, cu vindecarea orbului din naștere. Și sunt interpelați de farisei, cum știți, părinții acestuia, iar ei se eschivează cu oarecare lașitate, spunând, el e major, el poate să răspundă pentru el. Și zice că au răspuns așa, căci se temeau să nu fie dați afară de unde? Din sinagogă. Se temeau de iudei. Se temeau de excludere. Se temeau de oameni. Oricât de radicală vi se pare afirmația mea, dragii mei, teama cea mai mare a omului în viață e teama de un alt om, teama de oameni. Știu că nu v-am convins, de regulă nici nu am putere de convingere. Doar că mă străduiesc și vă rog să mă apreciați pentru asta. Uite, se străduiește. Știu că această afirmație are nevoie de timp, măcar între 2 duminici să reflectați la ea. Dar de când suntem mici, ne temem de cei mari. Copiii se tem de, mulțumesc, de părinți. După ce copiii se fac mari, părinții se tem de copii. Dar asta e despre altă conferință. Nu cu tineri. Să nu le dăm idei. Elevii se tem de profesori. Sper că se mai tem. Angajații se tem de patroni. Membrii bisericii se tem de păstor, nu în sensul că le-ar face rău, cum să facă păstorul rău, ci se tem să nu-l supere, să nu-i facă viața grea. Grea e viața lui destul. Soțul se teme de, știți de cine? Și soția se teme. Știți dumneavoastră de ce? Și ei doi se tem de soacră. Afirmația aceasta pare banală și am pus-o așa în contexte ușor frivole. Toată viața trăiește omul cu teama de alt om. Și ajungem până acolo încât dacă nu ne mai temem de cineva că ne-ar face rău, ne temem ca nu cumva să gândească cum rău despre noi. Și nu mai scăpăm unii de alții. Și frica ucenicilor, frica noastră ne ajută să definim toată această atmosferă din Scriptură și din experiență, să definim a doua mare meteahnă, care este incertitudinea. Incertitudinea, retragerea lor în odaia aceea, baricadarea înăuntru, izolarea, sentimentele contradictorii prin care treceau ucenicii, toate acestea stau sub acest cuvânt al incertitudinii, pentru că da, zona gri nu înseamnă numai indispoziție și tristețe, ci poate să însemne incertitudine. Tendință defensivă, de retragere, să nu mai ai curaj, să nu mai ai îndrăzneală, să nu mai înțelegi. Să nu mai legi lucrurile, să pierzi, cum bine spunea cineva, narațiunea vieții, firul epic al vieții. La fel îmi doresc. Dacă cineva este atins profund de incertitudine, pe orice zonă, de fapt când incertitudinea vine, vine pe toate zonele, să-L ridice Hristos. A treia pericopă, versetele 24 la 31, evident, capitolul 20 din Ioan, ne-l aduce înainte, în fața noastră, pe unul dintre apostolii Domnului, probabil cel mai simpatic dintre ei, pe nume Toma, zis geamănul. Iată-l pe Toma care, după cum observăm, nu fusese la prima întâlnire, în seara primei zile când s-a arătat Domnul, și care vine totuși la o săptămână distanță, se arată ucenicilor și când îi reîntâlnește pe ucenici, zice că toți din jur, toți ucenicii, îl întâmpină cu această exclamație: am văzut pe cine? Pe Domnul. Și Toma ce zice? Toma zice: dacă l-ați văzut voi, mi-este îndeajuns. Eu am încredere în voi. Toma este un postmodern. Toma nu crede în nimeni. În nimeni. În nimic. Știți ce înseamnă postmodernismul, printre altele? Postmodernismul a evacuat semnul mirării și nu ne mai mirăm aproape de nimic și în locul lui a pus un mare semn al întrebării. De aceea a te mântui în postmodernism e ceva mult mai, era să zic, mai grav. Mai greu. Pentru că trebuie să te smulgi din scepticismul vremii care plutește în aer, care bântuie, ca să citesc din psalm, ziua în amiaza mare, care te copleșește din toate părțile și nici nu mai știi ce ai crezut, dacă mai crezi, unde te afli. Toma nu zice: cred și eu pentru că voi ați crezut. Pentru că mie nu-mi trebuie, spune Toma, o credință prin asociere. Nu! Toma zice: dacă nu voi vedea eu semnul cuielor, dacă nu voi pune eu degetul, mâna, nu voi crede. Este cel mai curajos dintre apostoli, ca la doar o săptămână după înviere, cineva să-și permită să afirme în numele tuturor ateilor din toate epocile: nu voi crede. Dacă între noi ar fi acum cineva, presupunem că nu este, doar presupunem. Nu facem anchetă ca să nu fim descurajați. Dar dacă ar fi cineva între noi care în mijlocul cântărilor și la final de conferință, în mijlocul acestor proclamări frumoase a rugăciunilor, în mijlocul predicării și a ascultării, mă rog, nu știu cât ascultare este, dar predicare vedeți că este. Deci o parte se împlinește. Dar în mijlocul acestei atmosfere calde, propice, noi o numim spirituală, îndrăznim să o numim spirituală, dacă s-ar ridica în mijlocul nostru să ne spună: eu nu cred, toți ne-am dezice de el. Și dacă e neam cu tine, vei zice: nu e neam cu mine, numai cu soția. Dacă totuși e cu tine, vei zice: e prin alianță sau e de gradul 3. Dacă te va întreba cineva dacă îl cunoști pe acesta care nu crede, vei zice: nu-l cunosc pe omul acesta. Nu l-am văzut niciodată. Ne temem de oamenii care nu cred, dar știți de ce ne temem? Să vă spun. Pentru că apropierea de ei ni se pare că parcă ne fură și nouă credința, căldura, fermitatea. De aceea ne disociem, de aceea ne adunăm duminică de duminică în cea mai mare parte cu cei care cred, mă înțelegeți? Pentru ca să ne energizăm, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții, dar nu cu cei care nu cred. Însă Toma este scepticul respectabil în felul lui. El spune: nu cred, și el nu este necredincios prin aceste cuvinte. Dați-mi voie să-l apăr. El este doar evidențialist. Adică el spune: vreau să văd și eu ceea ce ați văzut voi. Vreau să ating și eu ce ați atins voi. El nu cere ceva suplimentar, diferit. El nu cere meniu preferențial. El cere să aibă parte de aceeași experiență ca și ei. Și ce frumos! A opta zi, la cererea lui Toma, se arată Hristos. Puneți, vă rog, în dreptul lui Toma meteahna numită inadecvare. Inadecvare. Toma este inadecvatul dintre noi. Noi inadecvați. Toma nu reușește în prima seară să fie prezent la întâlnire. Nu vom specula prea mult, nu vom acuza prea aspru, dar oricum faptul că lipsește ne atrage atenția. Asta înseamnă că el și-a revenit mai greu după moartea lui Hristos, după dispariția lui Hristos, și el nu se poate aduna doar în câteva zile, precum ceilalți, așa cum erau ei, să se adune împreună cu ei. El nu reușește. Ți s-a întâmplat să nu reușești? Toți reușesc. Spiritual, material, profesional, uman, social. Ți s-a întâmplat să nu reușești? Nu ți s-a întâmplat. Mie mi s-a întâmplat. Toată copilăria și prima mea tinerețe a stat sub semnul inadecvării. Și acum, într-un fel, stă. Dar nu vă povestesc cum. Nu vă povestesc niciodată. Dar acum măcar știu să trăiesc cu asta. Știu să mi-o rezolv. Cândva nu știam. Cum știu unii de aici, mi-am dorit mult să cânt, dar să cânt pe scenă. N-am putut pentru că nu era scenă. Era scenă. Nu era loc pentru mine. Generația mea a fost cântăreți mult mai buni decât mine și asta a fost problema istorică a mea. Am fost acceptat de milă. Am fost tolerat. Apoi, la adolescență, mi-am dat seama că băieții de vârsta mea au mai mare succes decât mine și era corect să fie așa. Erau și mai frumoși și mai inteligenți și aveau neamuri în toată biserica. Cu timpul mi-am dat seama că e mai bine să nu ai neamuri. Sau dacă le ai, să fie departe. Spun asta ca să zâmbim, să nu ne încrâncenăm. Spun asta pentru că sunt rupte din viață, din viața nesemnificativă a unui om nesemnificativ. Dar toți de aici am trăit momente de inadecvare. Și dacă pentru noi, ca și creștini, Dumnezeu contează cel mai mult și biserica Lui contează cel mai mult, atunci am vrea ca să ne adecvăm, adică să ne integrăm, știți, să ne atașăm, să fim cumva primiți, acceptați în interiorul bisericii, în folosul bisericii. De aceea îți spun, dragul meu tânăr, dragi tineri, dacă ai avut inadecvări de felul ăsta ca Toma, pentru că ai ales uneori să nu mergi, iar după ce ai mers ai fost dezamăgit și, da, precum Toma, vedeți câtă inadecvare. Vreau să-ți dau o veste bună în dimineața aceasta. Soluția pentru inadecvare nu este să schimbi locul, să schimbi scena, să schimbi instrumentul, să schimbi proiectul, să schimbi lucrarea, să schimbi biserica. Vezi că în Oradea te paște ispita asta, că sunt prea multe biserici. Auzi ce am zis. Asta puteți să tăiați, vă rog, la montaj. Auzi, a zis fratele Ghiță Mocan că sunt prea multe biserici. No, cugetați la asta până duminica viitoare și vedeți că e adevărat. Vitrina prea mare, nu mai știm. Suntem îmbătați în fața atâtor oferte. Dacă ai un profund și real sentiment al inadecvării, încearcă să nu schimbi nimic din chestiile tehnice, ci încearcă să cumva să te orientezi pe verticală și, crede-mă, soluția nu e să schimbi. Soluția nu este ca oamenii aceia să plece. Soluția nu este ca altfel să arate biserica. Nu asta e soluția imediată, ci soluția este să ți se arate și ție cu adevărat Hristos. Patru, ultima pericopă și ultima meteahră. Capitolul 21 din Evanghelia după Ioan, un capitol lung din 25 de versete, iar eroul acestui capitol este Simon Petru, acest ucenic atât de curajos, atât de important a Domnului dintre cei 12. Doar vreau să vă povestesc strictul necesar pentru a putea identifica meteahna a patra. Se deschide textul nostru cu hotărârea aceea lui Simon Petru de a merge să prindă pește. El era înconjurat de alți 6, în total sunt 7, aproape pe toți îi avem pe nume, îi puteți citi în text, dar undeva în versetul 3, pe când se afla în mijlocul lor, în contextul acela al Mării Tiberiadei sau a Mării Galilei, zice că Petru a spus la un moment dat: mă duc să prind pește. Și toți ceilalți ce au zis? Du-te să ne aduci și nouă. Toți ceilalți, dintre care unii chiar erau pescari și ei, și atâta trebuie să vorbești de pește în prezența pescarilor. Petru zice, mă duc să prind pește, și ceilalți spun, ce spun? Mergem și noi cu tine. Asta înseamnă să fii lider. Lider înseamnă să spui ce vrei tu și tot să vrea ca tine. E ceva ce n-am trăit niciodată. Încă din potrivă mă uit la câte un lider din ăsta adevărat, că zice că liderii se nasc, băi, nu se fac. Poți să-l duci la școală, să-i dai diplome, nimic nu iese. Cât e unul pe lângă școală, fără diplome. Înțelegeți? Avem cazul recent. Să nu facem reclamă. Nu mă-l vezi sus. Ăsta e liderul. Și iată-i pe toți la pescuit. Și bineînțeles că pescuitul se făcea noaptea, pentru că profesioniștii și atunci și acum nu pescuiesc ziua, ci pescuiesc noaptea. Numai amatorii merg ziua la pescuit. Ăștia merg în puterea nopții. În puterea nopții. Toată noaptea se trudesc și nu prind nimic. Și în dimineața aceea pe țărm, încă greu de depistat, de recunoscut, se arată Mântuitorul, Hristosul cel înviat, și zice, copii, aveți ceva de mâncare? Și ei răspund, nu, pentru că atunci își cere Domnul, nu când ai, ci când nu ai. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Au aruncat-o. Nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Și ce frumos! Din barcă s-a auzit glasul cuiva care n-a vorbit 3 ani de zile. Care nu prea vorbea, nu era vorbăreț. Ucenicul iubit, Ioan, care spune, este cine? Domnul, sub impactul minunii, îl recunoaște pe Hristosul cel înviat. Și atunci, cum bine știți, Petru se încinge, își ia felonul pe el, îl leagă strâns, se aruncă în mare și înoată până la Iisus. Auziți întrebare? De ce înoată până la Iisus și de ce nu pășește pe ape? Uită întrebarea dimineții. Am găsit-o. De ce înoată? Noi știm că cu ceva vreme în urmă Petru a pășit pe ape, acum înoată. De ce? Știți de ce? Ascultați-mă și meditați, vă rog, nu aruncați cu pietre. Pentru că numai Dumnezeu calcă pe ape. Omul se scufundă în ape. Miracolul nu este că omul umblă pe ape. Miracolul este că Hristos îl salvează pe om. Îl ia de mână și îl ridică deasupra realității, deasupra durerilor, deasupra îndoielilor. Ce mare e Hristos! Și asta face Petru, ajunge la Domnul în not, găsește mâncare pregătită de Domnul acolo pe jăratic, cum citim, apoi Domnul spune, aduceți din peștii pe care ați prins acum, ei aduc, apoi Domnul spune, veniți de prânziți, se așează la masă și în contextul acelei mese, lui Petru îi se pune de 3 ori aceeași întrebare, Simone, mă iubești, mă iubești, mă iubești? Și el spune, da, Doamne, da, Doamne, da, Doamne. Și primește aproximativ același răspuns, paște, mielușei mei, paște, oițele mele, paște, oile mele. Treceți, vă rog, în dreptul lui Petru, meteahna numită instabilitate. Instabilitate. Este cea de-a 4-a și ultima meteahnă, dragii mei, pe care, iată, le identificăm în aceste narațiuni ale învierii. Instabilitatea lui Petru a început mai devreme, a început atunci când l-a luat gura, cum am zice noi, ziceți, pe dinainte. Și când a zis, Doamne, eu mă duc cu tine până la moarte. Și cine se laudă mai mult, cade mai greu. Ați văzut asta, nu? Când ai fost mai sigur pe tine, ni se spune, ai grijă să nu cazi în punctul slab, dar Petru era curajos, el a căzut în punctul tare. De aceea, bine zicea Vechiul Testament, nu te bizui pe înțelepciunea ta, pe puterea ta, ci pe Domnul bizuie-te, pe puterea lui Dumnezeu. Iată-l pe Petru cum instabil îl trădează pe Domnul, se leapădă de Domnul de 3 ori, cum cântă cocoșul, cum bine știm, apoi cum varsă lacrimi cu amar, iată-l pe Petru cum nu se mai poate aduna, cum nu se mai regăsește, cum se întoarce la vechea meserie, pentru că nu-i așa, asta înseamnă instabilitate, să nu te mai regăsești. Să nu te mai regăsești în biserică, poate la locul de muncă, poate în familie, poate între prieteni, poate în grupul tău de apartenență, să nu te mai regăsești, să fii într-o pe nisipuri mișcătoare, să fii atât de labil, ai auzit cuvântul labil, adică atât de ușor te schimbi și simți că nu e bine, pentru că omul e în căutarea stabilității. Din cauza aceasta, unii dintre băieți se însoară. Evident, și unele dintre fete se mărită din cauza aceasta. Căutăm stabilitatea în forme foarte voalate uneori, dar chiar o căutăm. O căutăm și la nivele foarte înalte, despre care n-avem timp să mai vorbim. La nivelul acela spiritual, de niște confirmări interioare, știți? Căutăm o stabilitate. Meteahna aceasta a instabilității este să încerci o grămadă de lucruri să nu-ți iasă și poate nu ți-a ieșit că ai încercat prea multe și, cum bine zicea un autor, auzi ce citez eu aici? Asta ca să vedeți că mai știm și noi și din acele. Un autor de dezvoltare personală, poftim. Eu zic că o propoziție merge și de la el. Am găsit la el o idee, mie îmi place metafora. Zice că decât să sapi 6 puțuri a câte 10 metri, mai bine sapă unul de 60 de metri, că ai șanse mai mari să ajungi la apă. Frumos, nu m-am gândit la asta. Adică aceeași energie consumă stabilizându-te, adâncindu-te, rămânând acolo. Sau cum ar zice tinerii noștri, focusându-te, măi frate. Ce stabilizându-te? Focusându-te acolo. Ca și laserul de care s-a pomenit, laserul. Dacă cineva de o vreme este instabil, știe el unde și cum, să-i aducă Domnul statornicie, să-i deschide circumstanțe favorabile, să priceapă, să înțeleagă, să se așeze, să ne ajute Dumnezeu. În fine, v-am promis 3 soluții și vi le ofer, dragii mei, într-un mod articulat, adică într-un mod rapid, sau cum ar zice tinerii noștri, smart. Ce, frate Ghiță, fă să fie smart, mă străduiesc. Există 3 soluții pe care le regăsim în toate aceste 4 narațiuni și care toate potrivesc la cele 4 metehne. Prima, prezența lui Hristos. Prezența lui Hristos. Dragii mei, frați și surori, iubiți ascultători, ceea ce ne lipsește nouă când avem căderile pe care le-am povestit, nu e prezența cuiva, nu e ceva mai special în sens uman. Nu e încă un ritual, știți, nu e încă, da, noi întindem mâinile disperați, noi avem inima frântă, avem mintea împrăștiată, dar ceea ce ne lipsește nouă în primul și în primul rând este ca Hristosul cel înviat să ni se arate. Ori arătarea lui Hristos, care se vede atât de clar în aceste 4 zbateri ale acestor oameni, arătarea lui Hristos, dragii mei, atinge emoția noastră, zona noastră emoțională, și când spunem prezența lui Hristos, mă refer chiar la zona emoțională a ființei, pe care vă rog, nu o lăsați pervertită, dar nici nu râdeți de ea, pentru că, de fapt, prima parte a ființei cu care îl simțim pe Domnul, atât cât îl putem simți, este emoția noastră. Sentimentul nostru, afectele noastre. Observați, vă rog, cum tresare Maria Magdalena când Domnul îi zice, Marie, și ea ce face? Tresare, se emoționează. Observați cum ucenicii, când Domnul pătrunde la ei prin ușile încuiate și le zice, pace, vouă, ei ce fac? Tresar, se bucură. Pentru că toate teofaniile și cristofaniile din Scriptură sunt marcate de aceste trăiri dramatice, profunde, intense, interioare, evident. Observați cum Toma, după ce îi se arată Hristos, după ce îi spune pe nume, Tomo, a dus degetul încoace și nu fi necredincios, ci fi credincios. Toma zice, Domnul meu și Dumnezeul meu, tresare, Toma. Observați cum Petru, când Domnul îi zice, Simone, fiul lui Iona, ce face? Tresare, Petru. Când spunem prezența lui Hristos, vă rog să treceți în drept, spunem, emoția umană, partea aceea volatilă a ființei, dar adâncă, fără de care nu putem să-L accesăm pe Dumnezeu. Nu disprețuiți emoțiile, de fapt nici nu este corect să le folosim doar când ne îndrăgostim, doar când ne atașăm de obiecte, de profesii, etc. De fapt, nici nu e corect ca emoția, care e un dar de la Dumnezeu, să le folosim numai să o folosim în sens laic, doar pentru cele pământești, nici nu e corect. Cineva zicea că ne-a fost dată emoția ca să o folosim în primul rând pentru relația noastră cu Dumnezeu, pentru a recepta prezența lui Dumnezeu. Urarea mea ar fi să fim emoționați de Hristos și de prezența Lui. Iar dacă n-ai fost, dacă nu ești, te vei întoarce la ale tale și încearcă, luptă, roagă-te și spune: Doamne, vreau să te simt din nou și din nou. Al doilea leac, a doua soluție pe lângă prezența lui Hristos, este cuvântul lui Hristos. Cuvântul. Observați, vă rog, că Domnul vorbește cu toți aceștia pe care îi întâlnește, nu? După înviere. Iar dacă prezența are legătură cu emoția, puteți să notați că, de fapt, cuvântul are legătură cu învățătura, adică cu partea cognitivă a noastră, cu partea anumită rațiune care procesează informații. Domnul vorbește și uitați cum cuvântul Domnului se adresează atât de clar, atât de limpede. Maria Magdalena aude cuvântul în mijlocul lacrimilor, aude cuvântul. Ucenicii aud cuvântul în mijlocul spaimelor. Toma aude cuvântul în mijlocul dilemelor. Petru aude cuvântul, știți unde? În mijlocul sau pe nisipurile mișcătoare ale vieții lui. Niciodată nu ești prea trist, prea instabil, prea inadecvat, prea îndoielnic. Niciodată nu ești prea ca să nu auzi cuvântul. Iar cuvântul îl auzim, cum bine știm, în forma lui compactă, ca mărturie, în Vechiul și Noul Testament, în ceea ce numim Scriptura, Biblia. Și da, dragii mei, am mai spus-o, cred și aici, citirea Bibliei nu este un scop în sine. Nu ne mântuim prin citire, ne mântuim prin Hristosul Scripturii. Citirea Bibliei nu este un scop în sine, ci este un mijloc, este o cale de a-L cunoaște și mai ales de a ți-L imagina pe Dumnezeu descris în paginile acestei cărți. Deci, iubiți frați și surori, dragi tineri, soluția aceasta, când zicem cuvântul Domnului, este pentru minte, pentru zona aceea a ființei, centrul ființei umane, care trebuie să se schimbe în paradigma ei, da? Și să ni se noiască, zice apostolul, să ne noim în Duhul minții noastre, să ne ajute Domnul. Și a treia soluție, și evident ultima, este misiunea. Misiunea. Toți cei despre care am vorbit primesc, cum bine știți, o misiune. Maria Magdalena primește porunca de a se duce la ucenici. Mergi la ucenici și spune-le. Ucenicii din Odaia de Sus, indirect, primesc porunca: mergeți la păcătoși și dezlegați-i de păcate. Și ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat unde? În ceruri. Deci mergeți la păcătoși. Vă place să mergeți la păcătoși? Toma, asta nu scrie în Scriptură, dar scrie în alte cărți credibile despre Toma. Toma, credeți-mă, după întâlnirea aceea cu Hristos, după ce inima lui prinde din nou curaj, se duce în misiune în India și este numit și azi Apostolul Indiei. Și India, despre care știm atâtea lucruri, cam necreștine, a fost cândva atât de creștină, pentru că acolo Toma a predicat și a plătit cu preț de martir, de sânge, mărturia lui pentru Hristos. Petru, de asemenea, este trimis de Domnul ca să păstorească turma lui Hristos și iată-i pe toți trimiși undeva, iată-i pe toți angajați, iată-i pe toți cumva implicați în misiunea lui Iisus. Pentru că, da, dacă prezența Domnului are de-a face cu emoția și dacă întotdeauna cuvântul are de-a face cu învățătura, atunci misiunea are de-a face cu acțiunea, cu fapta. Ceea ce îmi doresc pentru mine și pentru noi toți este ca să trecem fiecare la faptă. Și în funcție de vocația pe care o avem, de puterea pe care o avem, cu puterea pe care o ai, a zis Domnului Ilie, du-te, nu sta. Cu cât știi, du-te. Cu cât poți, fă-o! Știu că ai nevoie să fii încurajat și eu am nevoie. Iată că te încurajez. Iată că nu e doar emoție și învățătură sau emoție și rațiune, poftim, ci este și voință care ține cumva de misiune, de a te pune în mișcare. Pășește. Sigur că ești nevrednic și eu sunt nevrednic. Sigur că nu stăm până când îndeplinim toate condițiile. Nu le vom îndeplini niciodată, dar cu responsabilitate, cu smerenie, cu o competență cât de cât. Pășește, du-te, Domnul va fi cu tine. Închei cu un cântec. Și cum nu am tobele cu mine, Îl voi cânta fără tobe. Îmi permiteți să-l cânt fără tobe? Primiți? E un cântec pe care îl știți. Nu știți pe tot, evident. Nu știți pe tot. Dar la fiecare strofă, vă rog să vă concentrați. Știți finalul. Finalul. Și vă rog, unde simțiți că-l știți, cântați cu mine. De fapt, nu voi cânta, voi citi. Dar poezia aceasta se numește cântec. Deci a fost ceva adevărat în ce v-am zis. Și este semnată de Sergiu Grosu, un mare poet, scriitor, luptător anticomunist, care și-a petrecut a doua parte a vieții în Franța, fugind de hidra comunistă. Ei bine, în poezia aceasta, cumva parcă se adună tot ce am predicat în dimineața aceasta. Vă rog să vă concentrați ca să puteți să mă însoțiți cu entuziasm. La școala în care ne-am înscris, la școala Harului Ceresc, aripi de rugăciuni și vis, ne cresc, ne cresc, ne cresc. De atâta slavă noiți, în toate părțile privim și în marea dragostei topiți, iubim, ispitele ne-ar vrea învinși. Ne îndeamnă șoapte să mai stăm, dar noi, de dorul lui aprinși, luptăm în lături rușinoase căi. Ne-am săturat tot robi să fim, cu ochii în lacrimi și în văpăi. Suim? Amin.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.